Biserica noastră are bunul obicei de a studia Biblia pe cărți. Și acum studiem împreună Cartea Cronicilor, scrisă de cărturarul Ezra pentru generația de evrei care s-a întors din robia babiloniană și reclădeau Ierusalimul. Iar Ezra consideră că a le povesti evreilor despre înaintașii lor, despre marii regi pe care i-au avut, va fi un imbold la credință și o încurajare ca să păstreze legea lui Dumnezeu, să-și împlinească menirea, ca la finalul alergării lor pe pământ să spună ca în versurile cântării: sunt al tău, mi-am făcut datoria. Vorbim astăzi despre regele Asa. Este un rege mare al lui Israel, iar cronica rezumă viața lui că în aceste cuvinte: a făcut ce este bine și plăcut înaintea Domnului, Dumnezeului său. Ce ne-am dorit să auzim și noi la sfârșitul vieții noastre, aceste cuvinte din gura îngerilor, din gura lui Dumnezeu. El este al treilea rege al regatului din sud, Iuda. Cumva strănepot de-a lui Solomon. E important să ne dăm seama că această domnie lungă a lui Asa, care la final este caracterizată ca fiind o binecuvântare pentru popor, a avut în mare parte pace și poporul s-a întors către Dumnezeu, trebuie să ne dăm seama că această mare domnie a avut două etape. Cel puțin pentru Ezra, Asa începe bine, dar nu sfârșește la fel de bine. Și ne se ridică întrebarea: ce s-a întâmplat pe parcursul vieții lui? Și cred că dacă înțelegem contextul istoric în care ajunge Asa la domnie, ne va ajuta să înțelegem și evoluția lui. Solomon, fiul lui David, primise misiunea de a construi casa lui Dumnezeu. Și în primii ani ai vieții lui construiește casa lui Dumnezeu. Însă sfârșitul domniei lui Solomon lasă poporul într-o confuzie. Da, casa lui Dumnezeu era sus pe munte, strălucea, funcționa perfect după toate rânduielile lui Moise și a lui David, însă drumul până la casa lui Dumnezeu era presărat de temple idolești. Solomon avusese multe neveste și ele l-au târât în fața idolilor. Iar el a investit în a construi templu pentru Astarteia, pentru Baal, pentru Moloch, poate. Chiar în fața casei lui Dumnezeu era un idol al geloziei Domnului. Cred că la început a fost o glumă. Poporul spunea, îl strânește gelozia lui Dumnezeu. Dar încet, încet, în mentalul poporului așa a rămas. Idolul geloziei lui Dumnezeu. Și închipui o discuție între vecinii evrei: ce faci de sabatul acesta? Eu merg la templu, tu? Eu am fost sabatul trecut la templu. Acum aș vrea altceva. Cred că am să merg la Astarteia. Sau altul se ducea la Moloch. Gândiți-vă, aceste temple erau faptic o stimulare a firii pământești. Acolo era cultul fertilității. Nu era Bacchus, dar sigur era un cult al alcoolului. Acolo puteau să-și dea drumul la firea pământească, într-o formă religioasă. Templul Domnului îi chema la sfințenie. Îi chema spre un Dumnezeu nevăzut, îi chema la lepădare de sine, îi chema la încredere. Dar ce este totuși frumos în tot acest context religios pestrit este că acolo la templu era Dumnezeu. Și preoții Domnului spuneau că există un singur Dumnezeu și pe El trebuia poporul să-L urmeze. Era destul de limpede contrastul între Dumnezeu și idoli. Cu această moștenire își începe domnia Roboam. Mai moștenise de la tatăl său și mândria de a crede că ce spune așa se face. Și din pricina mândriei lui se împarte împărăția între cele două regate, de nord și de sud. Băiatul lui Roboam, Abiam, domnește puțin, doar 3 ani. În schimb, în timpul domniei lui are loc un conflict armat major între cele două împărății. 500.000 de soldați mor, în special din armata împărăției de nord. Dumnezeu îi dă biruință lui Abiam din pricina faptului că el zice: noi am venit la această luptă în numele Domnului. Noi slujim lui Dumnezeu și nu idolilor. Cei din nord își făcuseră 2 viței și găsiseră un sistem alternativ de închinare față de Dumnezeu. Iar lucrul acesta nu i-a plăcut lui Dumnezeu. A fost un fel de proroc mincinos acest Ieroboam, care își lasă umbra peste veacurile pe care le va străbate regatul de nord, iar ei nu-și vor mai reveni niciodată la o închinare adevărată către Dumnezeu. Abiam face acest pas să afirme că noi slujim lui Dumnezeu. Câștigă bătălia și apoi în ceilalți 2 ani, probabil de domnie, strică lucrurile. Cronica ne se spune despre el că a făcut ce este rău înaintea Domnului. Adică a părăsit calea Domnului și a slujit idolilor. A mers pe căile lui Roboam, pe căile lui Solomon, la sfârșitul vieții lui. Frumusețea este că în acest context ajunge la domnie Asa. Și bănuiesc că era destul de tânăr atunci când ajunge la domnie și are un început foarte bun. El începe o curățire în țară, o reformă religioasă. Privește spre popor și își dă seama că poporul slujea și idolilor, slujea și Domnului. Sau Domnului, sau idolilor, oricum era o confuzie. Și își dă seama, suntem poporul pe care Dumnezeu l-a scos din țara Egiptului. Suntem poporul pe care Dumnezeu l-a adus în țară, ne-a binecuvântat, avem casa lui Dumnezeu, vreau să slujesc Domnului. Și începe timp de 10 ani să meargă din cetate în cetate și să învețe pe popor să lepede idolii și să se întoarcă la Domnul. A îndepărtat altarele dumnezeilor străini și înălțimile, a sfărâmat stâlpii idolești, a tăiat astarteile, a poruncit lui Iuda să caute pe Domnul Dumnezeu părinților săi și să împlinească legea și poruncile. A îndepărtat din toate cetățile lui Iuda înălțimile și stâlpii închinați soarelui și împărăția a avut pace sub el. Dacă ne gândim că nici tatălui, nici bunicului, nici străbunicului nu făcuseră așa ceva, trăim cu o mare surprindere această bucurie. Cum se poate ca un rege tânăr să fie atât de hotărât în slujirea lui Dumnezeu? Acesta este primul pas pe care Asa îl face. O reformă pe care o aduce în Iuda. Cred că n-a fost folosită armata ca să impună cultul lui Iahve, ci cred mai degrabă că, încurajând pe preoții și leviții care oricum erau în țară, a început să învețe pe popor să facă deosebirea între bine și rău, între lumină și întuneric, și să se întoarcă cu inima către Dumnezeu. Și se pare că lucrurile acestea merg bine. Însă urmează o încercare. Dumnezeu privește peste domnia lui Asa, vede lucrurile bune și vrea să-i dea ceva mai bun. Surprinzător, pentru că totuși, la granițile împărăției lui Iuda, apare o armată de 1 milion de soldați. Fioroși pentru vremea lor. Era vorba de etiopieni și libieni, cei pe care inclusiv Egiptul îi angaja atunci când avea campanii mari militare. 1 milion de soldați. În vremea lui Roboam, a bunicului său, o astfel de armată, inclusiv cu armata Egiptului, a venit și a pustit întreaga țară, a cucerit cetate după cetate. Și s-a oprit la porțile Ierusalimului. S-a oprit acolo pentru că regele, în disperare, scoate aurul din țară, plătește tribut pentru ca să nu fie cucerit Ierusalimul. De data aceasta, Asa este supus la o amenințare asemănătoare. În schimb, care este atitudinea acestui împărat, cred că încă tânăr, era în al 10-lea an al domniei lui, a chemat pe Domnul Dumnezeu său și a zis: Doamne, numai Tu poți veni în ajutor celui slab ca și celui tare. Vino în ajutorul nostru, Doamne Dumnezeul nostru, căci pe Tine ne sprijinim și în numele Tău am venit împotriva acestei mari mulțimi. Doamne, Tu ești Dumnezeul nostru, să nu iasă biruitor omul împotriva Ta. Acum, dacă citim numai cuvintele acestea și în față este o armată de 1 milion de oameni, ne închipuim că Asa are și el vreo 2000 de soldați în spate. Avea o armată de 580.000 de oameni, antrenați și pregătiți de luptă. Și totuși, el când privește la sorții izbândei, nu se uită la tăria armatei lui, ci își ridică ochii spre Dumnezeu și zice: Tu ne poți ajuta chiar dacă noi suntem slabi. Și recunoaște în cuvintele acestea un lucru atât, atât de important: să nu iasă biruitor omul împotriva Ta. Acum, să ne aducem aminte un lucru. Când Dumnezeu scoate pe Israel din Egipt, face un legământ cu ei în termenii în care în vremea respectivă se făcea legământul între suzeran și vasal. Adică, dacă tu vei asculta poruncile pe care eu ți le dau, atunci te voi binecuvânta și vei intra sub protecția mea. Asa renoadă exact aceleași lucruri. El vine înaintea lui Dumnezeu și spune: Tu ești suzeranul nostru, noi ca vasali ai Tăi suntem amenințați de o altă putere acum, ce facem este să-ți cerem protecția pe care Tu ne-ai făgăduit-o prin legământ. Iar Dumnezeu intervine. A lovit pe etiopieni dinaintea lui Asa și dinaintea lui Iuda. Etiopienii iau la fugă, ei îi urmăresc, le pricenuiesc o mare înfrângere, ba mai mult decât atât, spală rușinea bunicului său, pentru că acele cetăți pe care ei le pierduseră sunt recucerite. Și în zonă se cunoaște din nou că Iahve, Dumnezeul lui Israel, este un Dumnezeu mare și puternic. Încă un element al unui început bun al credinței. Mai mult decât atât, după această victorie, parcă odinioară i se întâmplase și lui Avram așa ceva, apare un profet în fața împăratului și îi spune: Domnul ți-a dat biruința și pentru că ai făcut lucrul acesta, te încurajez să continui reforma. Iar el, plin de râvnă, își dă seama că așa este. Într-adevăr, asta fusese intenția lui Dumnezeu. La binele pe care el a început să-l aducă în țară, Dumnezeu a vrut să-i aducă un argument. Vreți să veniți spre mine? Vreți să mă ascultați? Eu mânoiesc legământul cu voi. Vă ofer din nou protecția și binecuvântarea mea. Și este un argument în plus încât, plin de râvnă, asta se duce și inclusiv pe bunica lui o scoate din funcție. De-aia spune, e mare mirare că Asa ajunge să facă reformă. Gândiți-vă, bunica lui, mândra Maaca, era fiica lui Absalom, fiul lui David. Ajunsese preoteasă a Astartei. Ea sprijinea cultul Astartei în împărăție. Și deși el a început reforma cu ceva ani în urmă, n-a reușit să se atingă de acest punct sensibil din împărăția lui. Bunica lui probabil era încă o autoritate religioasă și sigur și politică în împărăție. În schimb, cu argumentul victoriei asupra lui Zerah etiopeanu, el poate să vină și să taie stâlpul Astartei, să o scoată din funcție pe bunica sa și să ducă reforma la un alt nivel. Dumnezeu este gata să-l sprijine pe acest om care și-a pus inima să-l urmeze. Mai mult decât atât, ne spune textul că a adunat și a pus în casa lui Dumnezeu lucrurile închinate Domnului de tatăl său și de el însuși, argint, aur și vase. Reușește cumva să spele și rușinea sfârșitului de domnie al tatălui său. Și în cuvintele acestea regăsim profilul lui David, cel care pune toată inima pentru casa lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îl binecuvintează din nou cu pace. N-a fost niciun război până la al 35-lea an al domniei lui Asa. Numai că Asa domnește 41 de ani. Mai urmează 6 ani de domnie. Iar sfârșitul domniei lui este dezamăgitor. Nu-l numesc tragic și o să argumentez de ce, ci dezamăgitor. De ce? Pentru că în acest al 35-lea an al domniei lui, apar o amenințare de la nord. Baieșa, împăratul regatului de nord, nu vine cu armată mare împotriva lui, ci pur și simplu, în dreptul graniței, începe să construiască niște cetăți. Pentru ca să rupă legătura între nord și sud. De ce lucrul acesta? Pentru că reforma pe care o făcuse Asa în împărăția de sud a tras oamenii de bine din împărăția de nord din nou la închinare către Dumnezeu. Iar Baieșa, cel din nord, calcă pe urmele predecesorului său Ieroboam. Și atunci, să nu piardă poporul, hai să încercăm să facem ceva. Și ce face? Face cetăți ca să rupă această legătură. E o amenințare. Nici de cum așa de mare ca amenințarea lui Zerah etiopianul. Însă Asa trăiește un moment al vieții lui de comoditate. A avut să multă pace, mulți ani, și chiar n-avea chef de război la momentul ăla. Și caut o soluție. Acum, dacă în dreptul lui Zerah am privit un pic pe deasupra și am văzut că Dumnezeu a vrut să le dea nu doar încercarea, ci o mare biruință pentru ca să continue reforma și în felul acesta să aibă un argument pentru reformă, de data aceasta Dumnezeu a avut o intenție similară. Se apropia de sfârșitul domniei lui. David, la sfârșitul domniei lui, ce a gândit? A gândit să dea resurse pentru casa lui Dumnezeu, iar al doilea lucru, să facă pace de jur împrejur pentru ca urmașul lui să poată construi casa Domnului în pace. Aceeași intenție cred că avea Dumnezeu și spre sfârșitul domniei lui Asa, o domnie foarte bună. Și anume, să liniștească amenințările din nord, fiind amenințarea regatului lui Israel, iar puțin mai la nord, amenințarea regatului Siriei. Însă, Asa nu întreabă pe Domnul să înțeleagă planul lui, ci pur și simplu se gândește, nu-mi place ce face Baieșa la nord, și vine o idee pe care el o consideră bună. Din punct de vedere politic, pare într-adevăr bună. Și anume, scoate aur din visteria lui, din visteria casei Domnului, și trimite un tribut mare către împărăția Siriei, care să rupă legământul cu împărăția de nord și în felul acesta să-i ridice amenințarea de la nord. Nu e bine. Lucrul acesta nu i-a plăcut lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu, în bunătatea lui, îi trimite un profet să-i spună. Și cuvintele profetului sună cam așa. Pentru că te-ai sprijinit pe împăratul Siriei și nu te-ai sprijinit pe Domnul Dumnezeu tău, de aceea a scăpat oastea împăratului Siriei din mâinile tale. Ai lucrat ca un nebun. Și chiar lucrase ca un nebun. Să scoată el visteriile din casa Domnului. Eu înțeleg, dacă dădea cadouri din banii lui, era o treabă. Dar să iei din casa Domnului aur și să trimiți unor străini ca să te apere de o armată mai mică decât cea a etiopienilor. Prorocul îi spune, n-a fost oare armata asta care a venit peste tine cu mult mai mare? Atunci te-ai încrezut în Domnul și ai avut o biruință. De ce ai făcut lucrul acesta? Cum reacționează împăratul la mustrarea profetului? Ne așteptam ca un om bun să se smerească. Dacă Dumnezeu îi vorbește, să se smerească. Nu face lucrul acesta. Asa s-a mâniat pe văzător și l-a pus în închisoare. Pentru că era înfuriat împotriva lui. Nu numai că disprețuiește lucrarea lui Dumnezeu. Nu-i dă ignor. Îl trece pe blacklist. Îl bagă în închisoare. Ca să nu mai audă de el. O atitudine complet nepotrivită pentru cineva care iese într-o relație cu Dumnezeu. Așa că, dacă privim spre sfârșitul vieții lui Asa, ultimii 6 ani ai lui, el cade din greșeală în greșeală. Nu se mai încrede în Domnul, afectează casa lui Dumnezeu, respinge mustrarea lui Dumnezeu și totuși Dumnezeu în îndurarea lui îi mai dă un semnal de alarmă spre sfârșitul vieții lui. O boală de picioare. Însă nici atunci Asa n-a căutat pe Domnul, ci a întrebat pe doctor. Cred că problema principală nu e că a întrebat pe doctor. Că poți să te duci la doctor după ce întrebi pe Domnul și ceri ajutorul lui Dumnezeu prin doctor.
Doctorii de atunci nu se
Și asta. Cel mai probabil, doctorii slujeau templelor păgâne. Deci, un traseu care ne dezamăgește. Vă spuneam că nu este un sfârșit tragic. Cel puțin cronica conchide despre viața lui Asa că el a făcut ce este bine înaintea lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Criteriul după care Ezra cântărește destinul unei împărății este alipirea sau dezlipirea de casa lui Dumnezeu. Acesta este criteriul principal. Asa a făcut ce este bine înaintea lui Dumnezeu pentru că el a rămas pe calea care ducea spre casa lui Dumnezeu. Însă spre deosebire de David care, deși cade odată, se ridică și merge până la capăt, triumfător înspre casa lui Dumnezeu, Asa cade. Nu cade de pe calea credinței, dar cade pe calea credinței. Și așa de ilustrativă imaginea aceasta cu boala de picioare. Sfârșitul vieții lui este târâș grăpiș. În loc să meargă drept și să lase în urma lui o lumină, să lase o împărăție focalizată spre casa lui Dumnezeu, el se împiedică și merge șchiopătat. Merge târâș, cu o boală de picioare. Și atunci ne întrebăm, un început atât de bun, un sfârșit dezamăgitor, ce a rupt bunul mers al lucrurilor în viața lui Asa? Ce a provocat căderea? Din cuvintele profeților și a cărturarului, vedem câteva principii biblice care sunt general valabile. Sunt foarte valabile și pentru noi astăzi. Iată un prim principiu. Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijine pe cei care au o inimă întreagă a lui. Asa a avut o inimă întreagă a lui, zice cronicarul. Dar înălțimile n-au fost îndepărtate din Israel, măcar că inima lui Asa a fost în totul a Domnului Dumnezeului său. Acum, și al treilea principiu este acesta. Domnul este cu voi cât sunteți cu el, dacă îl căutați, îl veți găsi, iar dacă îl părăsiți, el vă va părăsi. Iar viața lui Asa le verifică pe toate aceste principii. Trebuie să poposim puțin asupra acestui concept biblic al înălțimilor. Ce reprezentau înălțimile? Dumnezeu scosese poporul din Egipt și ei aveau cu ei cortul lui Dumnezeu. În mod normal, închinarea trebuia adusă la cort și numai la cort. Cortul s-a așezat la un moment la Gabaon. Și oamenii veneau să se închine acolo. Însă o parte din evrei, ori din comoditate, ori datorită unor concepții teologice mai liberale, au zis, am putea și noi să ne închinăm lui Dumnezeu așa cum au făcut-o părinții noștri. Avram a făcut nu știu câte altare, Iacov a făcut altare. Nu? Hai să facem și noi altare. Și atunci, pe dealuri de regulă, pe lângă copaci, își făceau altare la care să se închine Domnului. Deci erau o variație de cult al lui Iahve. Nu erau idoli străini. Înălțimile cel mai adesea erau închinate lui Iahve. Iar Dumnezeu, mai ales după ce cortul său cade în disgrație, pentru că ajunsese un mare preot el și copiii lui răi, destrăbălați, nu mai era o mărturie a ceea ce voia Dumnezeu să transmită poporului, îngăduie pentru o perioadă acest tip de închinare. În schimb, această închinare trebuia să ia sfârșit odată cu construirea casei lui Dumnezeu. Este elementul care lipsește în domnia lui Solomon. Solomon face casa lui Dumnezeu, face după aceea casa lui, iar după aceea, în loc să înceapă o lucrare de educare a poporului, în care să-i aducă la scopul pe care Dumnezeu l-a avusese de la început, se adune într-un singur loc, la o singură formă de închinare, acolo unde Dumnezeu își exprimase și așteptările și modul în care poporul trebuia să se închine. Solomon lasă lucrurile, începe să construiască temple idolești, iar lucrul acesta n-a fost vindecat în Israel aproape niciodată. O să vedem peste timp că abia Iosia încearcă o reformă, dar este deja asincron. Timpul trecuse pentru așa ceva. Asa era încă într-un moment foarte bun al vieții. Un moment în care casa Domnului încă era proeminentă. Și ar fi putut să continue reforma, mai ales cu toate argumentele pe care Dumnezeu i le-a dat prin biruința asupra etiopenilor. încât să adune tot poporul la o singură închinare. Era lucrul cel mai frumos pe care l-ar fi putut face. Tot poporul să vină la casa Domnului. În schimb, pentru popor, înălțimile erau o limită teologică, pentru el ca împărat a fost limita lui de lider. N-a reușit să facă această transformare. Biruințe în primii 10 ani, pace încă 20 de ani. Această pace n-a convertit-o înspre casa lui Dumnezeu. Faptic, Dumnezeu voia să se ofere pe sine poporului. În casa lui Dumnezeu erau descoperite tainele cunoașterii lui Dumnezeu. Un Moise, la 80 de ani, începe să-L găsească pe Dumnezeu, iar la 100 și ceva de ani, încă continuă să spune: Doamne, arată-mi slava Ta. Arată-mi planurile Tale pe viitor. Arată-mi țara. Au fost biruitorii credinței care la sfârșitul vieților au rămas ațintiți cu privirea asupra lui Dumnezeu și încă aveau de descoperit în Dumnezeu comori spirituale. Asa a dat de bine și s-a oprit din urcarea muntelui. Vedeți, umblarea credinței nu este un sprint, o cursă scurtă și de viteză. Mai degrabă este un maraton. Necesită efort pe perioadă lungă de timp. Și nu este doar un maraton, ci este un urcuș continuu. Ca pe munte. Și cu cât ajungi mai sus, cu atât pare mai greu, pentru că lucrurile în care urci sunt mai definețe. Cunoști nuanțe despre Dumnezeu. Trebuie să le aplici într-un mod mai fin, mai profund. Undeva pe tot traseul acesta, spre vârful muntelui, Asa s-a oprit. A dat de o pajiște și s-a oprit acolo. Însă pe calea credinței nu există zonă de stagnare. Ori crești, ori scazi. Și exact lucrul acesta i s-a întâmplat lui Asa. Același lucru rămâne valabil și pentru noi astăzi. Știm că Petru îndeamnă: dați-vă și voi toate silințele ca să uniți virtute după virtute. Dacă veți avea din belșug, totdeauna crescând aceste valori în voi, nu veți fi leneși și neroditori. La fel, apostolul Pavel îndeamnă pe cei din Corint: preiubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucru Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Sunt convins că aceleași cuvinte le-a auzit și Asa prin graiul profeților. Însă la anumit moment a închis robinetul harului. Rămâne o mărturie pentru noi în ce privește alipirea de Domnul și binecuvântarea de care este urmată, dar și riscul de a te obosi pe calea Domnului. Și apoi dovada de a merge împleticit spre sfârșitul vieții. Lucrurile acestea au fost scrise pentru învățătura noastră.